ne punem întrebarea asta, de ce? Și răspunsul întotdeauna vine din copilărie, pentru că în copilărie, începând cu primii ani de viață, atunci se formează toate aceste moduri de relaționare. Practic, în momentul în care ne naștem, suntem goi, suntem tabula rasa. Uh-huh. Și cu ajutorul părinților, cu ajutorul oamenilor din jur, învățăm cum să ne raportăm la lume, învățăm ce să facem atunci când, nu știu, o persoană ne dă un ordin, ne trasează o sarcină.
Uh-huh.
Atunci învățăm dacă să ne supunem, dacă să protestăm, dacă să facem cum zic ei, dar pe la spate să facem cum vrem noi și practic printr-o repetiție a acestor...
Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi descoperim împreună psihoterapia psihanalitică, iar scopul nostru e ca până la final tu să înțelegi în ce fel lucruri pe care nici măcar nu le conștientizezi ajung să îți influențeze întreaga viață. Hai să începem! Invitatul meu de astăzi este psihoterapeut de orientare psihanalitică, psiholog clinician, membru fondator al Centrului de Studii Psihanalitice, membru Mensa, o să discutăm imediat despre ce înseamnă asta, și a publicat diverse articole în reviste precum Psihologie, Ce se întâmplă doctore, și are un podcast live unde vorbește despre terapie. Tiberiu Zeberger. Salut, Tiberiu!
Salut! Mulțumesc de invitație!
Hai să te întreb despre povestea asta cu Mensa. Ca să fii membru acolo, trebuie să fi trecut un test de IQ și să fi trecut un anumit prag. Și testul de IQ să fie recunoscut, nu?
Exact, da. Practic, cei de la această organizație Mensa au venit prin licee, prin școli, nu știu, cred că m-a prins prin liceu pe mine și ne-au invitat la testare. Au folosit un test de inteligență și l-am trecut și asta a fost.
Uhum. Spune-ne puțin despre tine și despre Centrul de Studii Psihanalitice. O luăm pe rând, mai întâi despre tine.
Ok. Sunt format în psihoterapie psihanalitică. Am ales psihoterapia psihanalitică pentru că este o formă profundă de intervenție psihologică. Mi-a plăcut să înțeleg lucrurile cât mai în profunzime și cât mai bine. Și am observat că multă lume ar vrea să facă treaba asta, dar unora le este dificil să ajungă în profunzime, în special fără ajutor. Iar centrul acesta de studii psihanalitice pe care l-am fondat, care este un centru online, este acel ajutor care vine să le ușureze viața specialiștilor în sănătate umană, în special în sănătate mentală și nu numai specialiștilor, ci și oamenilor curioși sau oamenilor care sunt în devenire specialiști. Practic, eu în cadrul acelui centru țin anumite webinarii, anumite podcasturi, am anumite postări prin care încerc să le fac oamenilor cât mai pe înțelesul lor ideile și conceptele psihanalitice, astfel încât să le înțeleagă cât mai bine și, bineînțeles, să-i încurajez să studieze și singuri, pornind de la lucrurile pe care le ascultă pe centru.
Apropo de povestea asta cu psihanaliza versus psihoterapia psihanalitică, hai să o luăm un pic așa de la tata Freud și de unde a apărut ideea de a face terapie prin intermediul cuvântului rostit. Și voiam să te întreb ce înseamnă în viziunea ta psihanaliza, cum mai descriu cuiva care ar vrea să înțeleagă și are un IQ rezonabil, mediu.
Psihanaliza e o formă profundă de intervenție prin care oamenii sunt înțeleși și ajung să înțeleagă cum anume prezentul este afectat de către trecutul lor. Cam asta ar fi o definiție ușoară a psihanalizei. Practic, pornim de la prezent, de la ce simte omul în prezent, de la sentimentele pe care le are, de la modul în care privește viața, perspectiva pe care o are asupra lumii din jur. Și încercăm să vedem de ce se întâmplă treaba asta. De ce vede omul viața în negru și nu în alb? De ce vede omul viața mult prea în alb și nu bagă de seamă anumite nuanțe de negru? De ce unele persoane își aleg numai parteneri care, nu știu, ajung să le trădeze, să spunem? Și ne punem întrebarea asta, de ce? Și răspunsul întotdeauna vine din copilărie, pentru că în copilărie, începând cu primii ani de viață, atunci se formează toate aceste moduri de relaționare. Practic, în momentul în care ne naștem, suntem goi, suntem tabula rasa. Uh-huh. Și cu ajutorul părinților, cu ajutorul oamenilor din jur, învățăm cum să ne raportăm la lume, învățăm ce să facem atunci când, nu știu, o persoană ne dă un ordin, ne trasează o sarcină.
Uh-huh.
Atunci învățăm dacă să ne supunem, dacă să protestăm, dacă să facem cum zic ei, dar pe la spate să facem cum vrem noi. Și practic, printr-o repetiție a acestor relații din copilărie, ajungem să ne formăm o modalitate de raportare matură la viață. Și trebuie să înțelegem de ce am ajuns în felul ăsta, pentru a ne înțelege mai bine și pentru a putea să depășim momentele astea.
Foarte interesantă perspectiva. Și foarte clar explicată, pentru că nu de puține ori psihanaliza poate să fie un pic elitistă și spre impenetrabilă în funcție de textul pe care îl citești.
Are haliura asta.
Da, da. Inclusiv terminologie foarte sofisticată.
Exact, exact. Și tocmai de asta am făcut centrul acesta, ca să pot să simplific toate aceste lucruri, să le explic pe înțeles unor copii de 10-12 ani.
Wow! Mi se pare super util. Psihanaliza clasică, din câte știu eu, era o metodă prin care un terapeut se vedea cu un client, clientul stătea pe o canapea întins, făcea ceea ce se numește liberă asociere. În fața lui, asta am învățat noi la cursul de psihanaliză la Universitatea din București, în fața lui era bine să nu existe un tablou sau ceva simbolistică de vreun fel sau altul ca să nu îi influențeze gândurile și să nu facă mai știu eu ce proiecții sau lucruri de genul ăsta. Terapeutul asculta și la un moment dat îi oferea o interpretare, asta fiind psihanaliza clasică. Se mai analizau și vise și așa mai departe. Cum s-a ajuns de la psihanaliza clasică la psihoterapia psihanalitică și ce înseamnă psihoterapia psihanalitică?
Psihanaliza clasică, Freud a făcut-o, a conceptualizat-o pentru anumiți pacienți. Pacienții lui, în special, erau oameni isterici, erau persoane care sufereau de isterie, cea mai cunoscută boală a acelor ani, și a dezvoltat acest tip de intervenție, pornind de la acele tipuri de pacienți. Acum, pe parcursul evoluării capacităților noastre de diagnosticare, pe parcursul evoluției psihiatriei și așa mai departe, am descoperit că putem să ajutăm și alte categorii de oameni, nu doar cei care au isterie sau cei care au doar o formă de nevroză. Și astfel am început să modificăm un pic anumiți parametri din psihanaliză, transformându-o în psihoterapie psihanalitică și astfel să fie mai disponibilă și altor persoane. Spre exemplu, această treabă cu statul pe canapea. Toată lumea asociază psihanaliza cu întinsul pe canapea. Te întinzi pe canapea, stă psihanalistul în spate și el din când în când mai mormăie ceva și mai zice
da. Da.
Ei bine, treaba aceasta se folosea foarte mult atunci la începutul psihanalizei și Freud făcea treaba asta de câte 5 ori pe săptămână cu pacienții lui. Deci veneau de 5 ori în fiecare zi. Sau chiar de 6 ori în unele cazuri. Și acum, pe parcursul dezvoltării gândirii psihanalitice, a început să se analizeze și modul în care întinsul pe divan îl afectează pe om, modul în care statul pe scaun față în față cu psihoterapeutul poate fi mai favorabil sau poate fi mai defavorabil în cadrul unei anumite patologii. Și astfel s-a ajuns la o modificare a tehnicii corespunzătoare, aș putea să zic. Dacă înainte oamenii veneau și voiau să fie tratați, iar Freud ajungea să le modifice structura de personalitate, pentru că asta își propune psihanaliza, modificarea structurii de personalitate, oamenii au adaptat psihanaliza și au transformat-o în psihoterapie psihanalitică, astfel încât aceasta poate să nu mai ajungă chiar atât de în profuzime încât să faciliteze o schimbare a structurii de personalitate, ci pur și simplu să-l ajute pe om să înțeleagă și să înlăture simptomul pe care îl are.
Am înțeles. pare mult mai flexibilă și mai adaptată. Bine, și patologia evoluează din secolul respectiv.
Bineînțeles, este mai adaptată, pentru că acum trebuie să ne obișnuim și la treaba aceasta cu medicația. Pentru lui Freud nu exista ideea de medicație. La psihoterapia prin telefon sau psihoterapia online, la psihoterapia cu pacienți care au patologii foarte diferite de cele pe care le trata Freud. Și psihanaliza a evoluat odată cu patologia.
Uh-huh. Revenind un pic la ideea că în copilărie mintea noastră e în formare și se întâmplă acele fenomene de învățare foarte puternice până la urmă, pentru că ele pot să marcheze structura de personalitate a omului și reacțiile în relație ori cu autoritatea, ori cu ceilalți pentru tot restul vieții până când ajungem să le analizăm. Cum e mintea noastră structurată în viziunea psihanalizei?
Începând cu anul 1900, adică în momentul în care a fost publicată cartea Interpretarea Viselor, Freud a enunțat prima teorie cu privire la psihicul nostru și a spus că psihicul este împărțit în inconștient, preconștient și conștient. Și spunea că în momentul în care un om are o experiență traumatică, să spunem, nu știu, el se aștepta să fie luat în brațe de către mama și mama l-a zdruncinat, l-a certat. Da? Dăm așa exemplu unui copil care, nu știu, s-a îndepărtat, a ieșit în stradă și el s-a întors și mergea bucuros către mama și mama era mai degrabă îngrijorată și supărată pe faptul că copilul a ieșit în stradă și putea să-l calce mașina. Ei, și în loc să îl ia în brațe cum se aștepta copilul, mama l-a scuturat. Treaba aceasta poate fi o experiență traumatică pentru copil și poate să ajungă în inconștient. Adică poate să-i fie mai ușor copilului să uite acest moment care este traumatic și dureros decât să păstreze în atenția sa două percepții, două perspective ale mamei. O mamă care este bună și iubitoare și în care am încredere și o mamă care mă zdruncină. Și atunci momentul ăsta, care nu este chiar atât de des întâlnit, în care am în față o mamă care mă bruschează, amin, îl dau la o parte, ajung să îl uit, îl trimit în inconștient și o păstrez pe mama aceea bună și sunt liniștit alături de acea mamă bună. Și Freud spunea că tocmai de acolo vine problema, pentru că odată ce mama aceasta rea, mama aceasta care bruschează, ajunge să fie trimisă în inconștient, este trimis și o parte din viața emoțională a copilului, este trimisă și acea nevoie pe care avea de mamă, este trimisă poate și acea dragoste pe care copilul i-o trimitea mamei în acel moment când venea cu brațele deschise către ea. Și astfel, o parte din emoția copilului ajunge să fie prinsă în inconștient și să fie blocată acolo, pentru că este legată de ceva traumatic și în momentul în care este, s-ar putea să-i perturbe viața copilului. Și de acolo, din inconștient, având în vedere că este o parte din copil și din emoție, e o parte vie, nu poate să fie blocată la nesfârșit, ajunge să iasă la suprafață, să se manifeste prin anumite modalități. Și Freud spunea că se manifestă prin simptom, prin vis, prin act ratat și așa mai departe.
Da.
Și tocmai psihanaliza în percepția lui Freud la asta ajuta, la o reamintire, la o rememorare, astfel încât omul respectiv să-și rescrie istoria cât mai corect, fără astfel de lacune.
Da, și să deblocheze partea aia din inconștient.
Exact, și să se regăsească pe el odată cu treaba asta, să se completeze.
Da, da. E foarte interesant ce spui și se leagă cu ce spuneai mai devreme, cu de ce vede omul viața doar în negru sau doar în alb. Nu de puține ori am întâlnit oameni care spuneau ceva de genul: sunt situații în viața de zi cu zi care mă enervează, mă înfurie, dar eu sunt o persoană pozitivă și nu le pun la suflet și nu iau eu în seamă. În viziunea psihanalizei asta poate să fie, în primul rând, o deprindere care seamănă cu ce ai descris tu și, în al doilea rând, o problemă.
Bineînțeles, trebuie să ne asumăm toate emoțiile, inclusiv cele negative, în momentul în care ne supără ceva, să recunoaștem că ne supără, pentru că există acest mit al psihologului. Dacă ești psiholog, înseamnă că nu ai voie să te enervezi.
Da, da.
Trebuie să fii calm, trebuie să te gândești la oi pe pajiști și să fii zen tot timpul. Nu, sunt lucruri care te enervează, sunt lucruri care te întristează, sunt lucruri care, nu știu, te înfurie și este normal.
Da.
Dar de asemenea este normal să le păstrezi în tine, să le controlezi și să nu le pui în act. Să
exact.
Ieși cu arma pe stradă să...
Să le gestionezi.
Exact.
În mod matur.
Bineînțeles, bineînțeles. Atâta timp cât tu te înțelegi și te cunoști, reușești să-ți gestionezi toate aceste emoții. Pentru că le cunoști.
Exact, nu te ferești de ele, nu încerci să le mături, nu aplici, o să ajungem mai târziu la mecanisme de defensă ca să nu cumva să năvălească inconștient.
Bineînțeles, în momentul în care le cunoști, nu te temi de ele și nu le ocolești.
Uh-huh. Da, și în felul ăsta devii o persoană mai integrată cumva.
Bineînțeles.
Cu piesele de puzzle puse cap la cap. Bun, ne-ai explicat un pic ce înseamnă inconștientul și cum se duc în inconștient niște lucruri față de care decuplăm, să zicem așa. Ce este preconștientul?
Preconștientul este acea locație între conștient și inconștient. Este un loc în care lucrurile nu stau în atenția noastră, însă pot fi memorate foarte ușor. În sensul în care, de exemplu, adresa unde am copilărit noi sau numărul de telefon al părinților, să spunem. Sunt lucruri care stau în preconștient. Nu suntem noi atenți de ele în fiecare moment, însă în momentul în care suntem rugați să ni le reamintim, le putem...
Reactualiza.
Exact, reactualiza fără niciun fel de problemă.
Uh-huh. Da, și apoi conștientul e partea aia mai îngustă a conștiinței, că probabil e banda cea mai fină dintre toate. Dacă ar fi să avem viziunea asta a icebergului, uh-huh. E vârful icebergului ceea ce conștientizăm la momentul T.
Exact, exact. Și cu ajutorul psihanalizei și psihoterapiei psihanalitice aducem unele lucruri din inconștient în preconștient și apoi în conștient.
Foarte interesant. Încă o întrebare, apropo de cum vede psihanaliza mintea umană. Ce înseamnă id, eu și supraeu?
Ei, treaba aceasta a descris-o Freud mai târziu decât inconștientul, preconștientul și conștientul. Și dacă perspectiva aceasta cu inconștient, preconștient și conștient este ca o formă de geografie în care există ba într-o parte inconștientul, ba într-o parte conștientul și așa mai departe, uh-huh. Treaba asta cu id, eu și supraeu este mai degrabă o perspectivă dinamică. Freud a văzut în minte un organism viu, în care din id sau sine, cum se mai zice, sau se, uh-huh. E și aici o diferență, o să o spun imediat, din sine vin anumite emoții, anumite tendințe, anumite pulsiuni, care ajung să fie gestionate de eu, astfel încât să se potrivească cu perspectiva pe care o are supraeul. Ei, supraeul este o instanță psihică care este formată din toate aceste interdicții pe care le întâlnim la fiecare pas. Mama ne-a spus că nu este voie să mergem dezbrăcați pe stradă. Tata ne-a spus că nu este voie să țipăm la anumite persoane cu care suntem prieteni și așa mai departe.
Da, religia ne-a spus să întoarcem și obrazul celălalt.
Exact, exact. Supraeul este format din toate aceste cerințe pe care oamenii din jur, indiferent de cine sunt ei, ni le impun.
Un fel de autoritate internă a personalității.
Exact. Practic preluăm în interior aceste autorități și le formăm așa sub numele de supraeu. Este acea instanță care, în momentul în care facem o faptă, este judecată. Ne spune, este bine sau este rău? Primești pedeapsă sau primești o recompensă?
Mă rușinez sau mă bucur și mă mândresc?
Exact, exact, da. Iar din sine vin aceste emoții, aceste pulsiuni care unele sunt acceptabile, altele sunt inacceptabile. De exemplu, mă supără cineva, vreau să îl omor pe omul ăla. Este o tendință inacceptabilă. Oamenii nu sunt de acord ca oamenii să se omoare între ei, nu? Și eul stă în mijlocul acestora pentru a le gestiona. Ce facem cu această tendință care vine din sine? Vrei să omori pe cineva? Este corect? Hai să întrebăm supraeul. Păi știi că religia ne învață că nu e bine să omori. Justiția la fel, ne învață că ajungi să fii pedepsit. Păi și atunci ce fac cu tendința asta? Se gândește eul. Hai să mă protejez împotriva ei. Hai să o refulez și în loc să trimit o stare de anxietate. Hai să, nu știu dacă este destul de puternică tendința, până la urmă nu mai am ce să-i fac, nu pot să mă apăr în fața ei.
Da.
Hai să lăsăm să se descarce direct. Deci eul este o formă de a împăca și capra și varza.
Un mediator.
Exact, este un mediator. este un mediator. Și sunt diferite aceste perspective, pentru că mulți oameni ajung să asocieze inconștientul cu sinele, preconștientul cu supraeul, conștientul cu eul. Dar lucrurile sunt diferite, pentru că mintea umană ajunge să fie văzută din diferite perspective. De exemplu, mecanismele de apărare, să spun. Ele, dacă este să ne luăm după cea de-a doua topică, aceasta cu id, eu și supraeu, aparțin eului. Sunt mecanisme de apărare pe care eul le folosește pentru a se apăra împotriva anumitor impulsuri. Dacă este să ne raportăm la prima perspectivă, unele mecanisme de apărare țin de inconștient, altele mecanisme de apărare țin de conștient sau de preconștient. Pentru că mecanismele de apărare pot fi conștiente sau nu.
Da. De câte ori nu sunt. Ajungem și la subiectul mecanismelor de apărare, da, da. Bun, și având un pic harta asta și conceptualizarea asta a personajelor, hai să te mai întreb încă ceva. Ce înseamnă din perspectiva psihanalizei să fii sănătos mental?
Să fii sănătos mental înseamnă, în primul rând, să poți să-ți simți toate emoțiile pe care le ai, să nu te ferești de ele, să fii capabil să le înfrunți, chiar dacă nu în acel moment pe toate. Pentru că este și normal, într-o anumită măsură, să ai anumite apărări. Dar atâta timp când nu sunt niște apărări rigide și cât ajungi să le înțelegi, este ok. Pe de-o parte, să simți toate aceste emoții și, simțindu-le, ajungi să poți să fii destul de adaptabil, să te poți adapta diferitelor evenimente, diferitelor stări, diferitelor momente prin care poți trece. Practic, sănătatea mentală depinde foarte mult de societatea în care suntem. Spre exemplu, oricât de mult am spune despre oamenii aceia care, în momentul în care a venit comunismul, au fugit în munți și au început să lupte de acolo din munți cu autoritățile comuniste, aceea nu putem să spunem că erau niște oameni în totalitate sănătoși din punct de vedere mental. Mai degrabă, au adoptat o poziție rigidă. Din perspectiva psihanalizei, un om care este sănătos mental este un om care s-a putut adapta și perioadei de dinaintea celei comuniste și perioadei comuniste și apoi, eventual, și perioadei de după comunism, să spunem.
Da, foarte interesantă ideea asta de adaptabilitate, că până la urmă psihologul judecă în termen de adaptativ-dezadaptativ, nu corect sau greșit. Nu de puține ori vin clienții la noi și ne întreabă, e ok ce fac? E bine sau e rău? Apropo de autoritatea externă. Și eu de obicei le spun, hai să vedem dacă e adaptativ sau dezadaptativ, dacă te apropie de a-ți împlini nevoile sau te îndepărtează.
Bineînțeles, și dacă există o anxietate cu privire la modul în care te adaptezi, dacă doar te forțezi să faci treaba asta crezând că ceea ce faci este corect sau te apropii, atunci poate fi problematic.
Da, și acum ajungem la încă un subiect enorm de mare, și anume mecanismele de defensă. Eu mi-aduc aminte de faptul că am citit o carte, se numea 101 mecanisme de defensă. Da. Deci ele sunt multe la număr și se pare că mintea noastră, și conștientă și inconștientă, e incredibil de creativă și de adaptativă. Și atunci ar fi foarte interesant să descoperim împreună și cu ascultătorii ce sunt mecanismele de defensă, de ce apar ele, care e logica lor și cum ajung mai devreme sau mai târziu și să ne adapteze, dar și să ne saboteze.
Ok, treaba cu 101 de mecanisme de apărare este în felul următor. Noi putem să numim orice lucru un mecanism de apărare, dar de asemenea putem să-l încadrăm și în categoriile care au fost până acum, practic, nu știu, hai să spun, în jurul a 10-15 mecanisme de apărare am putea să le adaptăm pe toate, dar putem să creăm câte categorii vrem, putem să numim orice mecanism de apărare, mecanism de apărare. În momentul în care vedem o anumită patologie sau o deviație de la o anumită patologie, ceva specific unui anumit eveniment, am putea să căutăm lucruri comune și să numim diferite mecanisme de apărare. Știu că citisem la un moment dat de ceea ce numeau psihiatrii sindromul Italia. Adică un tip de depresie care se manifestă într-un anumit fel, care are anumite mecanisme de apărare și se asociază persoanelor care merg la muncă în Italia și, dacă țin bine minte, care lucrează cu persoane bătrâne ca îngrijitori acolo. Și atunci, dacă este să luăm treaba aceasta și să luăm tipul de depresie pe care îl facilitează un astfel de job sau un astfel de eveniment, am putea să găsim niște mecanisme de apărare specifice adică niște mecanisme de apărare un pic deviate de la normă. Dacă să le dăm o altă denumire sau să păstrăm denumirea care este dată în concepția depresiei, asta este discutabil. Putem să le dăm câte mii de denumiri vrem.
Da.
Dar mecanismele de apărare vin ca să ne ajute la adaptare. Asta este culmea. Ne ajută la adaptare pentru că, așa cum am zis, poate să apară în noi o anumită emoție destul de puternică pe care nu o putem stăpâni unde
ajunge. Nu putem gestiona, da. Nu știm ce să facem cu ea.
Exact. Și spunem, hai să ne apărăm împotriva ei. Hai să o deviem cumva. Hai să o eschivăm. Este normal într-un anumit moment, într-o anumită măsură să avem mecanisme de apărare. Însă atât timp cât nu sunt rigide, când nu ne cramponăm în ele și cât nu ajung să ne perturbe viața noastră.
Da. Cred că cel mai fain este să pornim de la exemple, pentru că mulți oameni le-au și auzit numite, nu știu, refulare, defulare, raționalizare, intelectualizare. Uh-huh. Mai spune tu, dintre alea 15 de bază.
Care din, alea, sunt... din alea 101.
Da, extrapolate mai departe în oricâte.
În psihanaliză sunt împărțite în două mari categorii. Sunt mecanisme de apărare mature și mecanisme de apărare primitive, în funcție de severitatea patologiei. În cadrul mecanismelor de apărare primitive apare în primul și în primul rând clivajul. Adică ai o perspectivă de alb și negru, cum se spune în CBT, cred, gândirea în alb și negru.
Da, da.
Aici este vorba despre, în primul și în primul rând, vedem în perspectiva unei persoane care suferă de tulburare de personalitate borderline, o astfel de viziune în care un om este ori acea persoană minunată care te împlinește, care îți oferă tot ceea ce ai nevoie, ori este acea nenorocire, nenorocită, nenorocit care îți distruge viața și care te înnebunește. Este ori așa, ori așa.
Da.
Și în momentul în care acestea două ar fi văzute împreună, în momentul în care ai vedea că aceeași persoană este și cea care te ajută să fii fericit, dar și cea care îți dă viața peste cap, atunci persoana respectivă care suferă de borderline ar putea să resimtă o vinovăție mult prea puternică. Totul pornind de la acea iubire mare pe care o oferă și acea agresivitate puternică și invidie cu care vine la pachet. Și în cazul practic al tulburării de personalitate borderline vorbim despre această vinovăție împotriva căreia se apără persoana folosind clivajul.
Uh-huh. Clivaj însemnând split în engleză.
Exact, exact.
Veni și eu cu un cuvânt la fel de nefericit. Separare.
Exact.
Între
exact.
Idealizare și devalorizare.
Exact. Între idealizare și persecuție.
Uh-huh.
Pentru că persoana aceea se simte persecutată de acea persoană rea.
Da. Da, asta fiind un exemplu de defensă foarte fain.
Da, la fel ca și, așa cum ai zis și tu, există și ideea de idealizare. Idealizezi o anumită persoană și ăsta poate fi un mecanism de apărare prin care, de exemplu, te poți ține la adăpost de o apropiere reală față de acea persoană. Idealizezi persoana respectivă, astfel ai o percepție mult prea idealistă a persoanei respective și nu ajungi să vezi, să ai percepția realistă cu privire la omul respectiv și astfel eviți o apropiere, te ții la distanță. Sau așa cum mai spune mie cineva, în momentul în care pui o persoană pe piedestal, automat pui și o distanță între tine și ea. Astea sunt o parte din mecanismele de apărare primitive. În ceea ce privește mecanismele de apărare mature, vorbim despre această raționalizare despre care vorbesc foarte mulți. În momentul în care îți place de o persoană, spui nu, mie nu-mi place de ea, de fapt stau pe lângă ea ca să, eu știu, copiez la examene, să spun.
Da, îi admir felul de a fi, dar nu mă simt atras sau atrasă.
Exact, exact, da. O respect mult prea tare.
Da.
Și bineînțeles, există și ideea de sublimare. Este o apărare reușită, o găsim în anumite cărți, în care impulsurile ajung să fie cumva dezamorsate, să nu mai fie problematice și să fie aduse într-o situație constructivă din punct de vedere social. În sensul în care un copil care a trăit împreună cu fratele său și care s-a luptat cu fratele său pentru a obține atenția mamei, dacă acesta ajunge la școală, ajunge automat într-o rivalitate și într-o competiție cu ceilalți colegi pentru atenția profesoarei. Care răspunde primul, care ridică primul mâna, care are cele mai bune note, care primește cele mai frumoase cuvinte din partea profesoarei învățătoarei de la școală. O sublimare ar fi aceea în care copilul respectiv nu s-ar mai lupta, nu i-ar mai privi pe ceilalți copii ca fiind rivali atât de mult, nu ar mai avea acea agresivitate față de ei, acel resentiment, ci s-ar concentra să fie cât mai bun, să facă cât mai bine la testele respective, astfel încât să îi bată pe ceilalți colegi de-ai săi la note.
Da, și se naște și ceva constructiv, că de-asta e matura. Exact. Și...
și nu mai există acea dorință de a-i bate, poate fizic.
Uh-huh.
Ia da. Uite-l pe ăla. A primit laude din partea profesoarei. Mamă, ce l-aș bate.
Da.
Există acea bătaie la un nivel simbolic, nu mai există la nivel concret.
Da, și din sublimarea asta s-au născut opere de artă, tablouri, melodii, oameni care și-au pictat sau și-au cântat amărăciunea, depresia, anxietatea,
dar
furia.
Toate... toate lucrurile apar din sublimare. Tot ceea ce avem noi în jur și faptul că facem noi acum podcast este tot o formă de sublimare. De a ne sublima tendințele noastre poate narcisice sau poate exhibiționiste. Nu ajungem să ne lăudăm, să strigăm în gura mare, suntem tari, facem un podcast.
Și se subînțelege, da, da, da. Da, total de acord cu tine. Putem să vorbim și altfel despre mecanismele de defensă, pornind de la situații concrete pe care le vedem în viața de zi cu zi, și voiam să te întreb un pic cum ar vedea psihanaliza niște spețe, să zicem așa, ca oamenii din juridic. De exemplu, o persoană care e foarte rigidă, e tatăl unei fete adolescente, face parte din religia penticostală, judecă totul în alb și negru, asta îi place lui Dumnezeu, asta nu îi place lui Dumnezeu, asta e bine, asta nu e bine. Fata urmează să fie studentă la psihologie și spune nu, psihologia nu se potrivește deloc cu ceea ce vrea Dumnezeu și nu ai calea spre a deveni mai sănătos și judecă totul foarte aspru și foarte rigid. E asta un mecanism de defensă?
Este clar un mecanism de defensă și este o formă de control. Este practic și un mecanism de apărare acesta al controlului. Practic, din ce îmi povestești, este un tată care își controlează fica și ar putea să fie un mecanism de defensă împotriva, spre exemplu, a unei anxietăți de separare. Mi-este teamă mie ca tată să mă separ de fică ca nu cumva să plece fica de lângă mine și ar putea să fie.
Da. Apoi... persoana care e mereu ocupată, vrea să răzbească în viață, a fondat mai multe firme, are insomnii, se gândește tot timpul ce să fac, are motoarele turate, e mereu în viteza 5-a, nu prea știe să... și vine la cabinet și spune, eu nu știu să mă odihnesc, eu nu funcționez decât așa și... de altfel am și auzit oameni care îmi spun, eu mă simt mai bine atunci când sunt incendii de stins și probleme de rezolvat, dacă nu sunt probleme, eu nu știu ce să fac. E asta un mecanism de apărare?
Este o serie de mecanisme de apărare,
exact.
Nu putem să numim ca fiind un mecanism de apărare, însă face parte din starea numită hipomanie, în care persoana respectivă este într-o continuare mișcare, caută în continuare să facă cât mai multe lucruri pentru a evita poate o stare depresivă subiacentă.
Apoi, un protestatar care participă la protestele, cum a fost în 2013 cu Roșia Montană, 2017 cu ceva ordonanță de urgență și așa mai departe, au venit mii, zeci de mii de oameni în total la protestele astea, doar că sunt unii și mai vocali și mai furioși, care par să aibă o singură expresie emoțională aceea furii, vin cu portavoce, protestează mai mult decât ceilalți și văd totul extrem de catastrofic, adică guvernul și ăștia care au dat ordonanță și așa mai departe, nu că n-ar fi corupți și n-ar fi, dar o văd la mod, uite, ne-au distrus viața din cauza lor, nu putem să fim fericiți, e catastrofă, e rău. Cum ar vedea psihanaliza asta?
Da, ce să spun, toate partidele politice fac treaba asta, lucrează în sensul ăsta. De fapt, hai că o să vedem amândoi ce o să fie, pentru că este an de alegeri. Avem câte? 4 alegeri în același an. Și partidele întotdeauna merg pe ideea aceasta, a, cum spunea Melanie Klein, poziția schizoparanoidă sau idealizare și persecuție, da? Este partidul acela care vrea să ne fure, care vrea să ne vândă țara, care vrea să ne nenorocească, ne ia pâinea de sub nas, iar noi suntem cei care vă salvăm.
Aducem lumină.
Exact, exact.
Prosperitatea.
Noi venim cu oamenii mult mai deștepți, mult mai pregătiți, mult mai nu știu cum și vă salvăm pe voi. Facem o țară, dintr-un an România o să depășească Germania.
Da. E ori idealizare, ori devalorizare totală.
Exact, și ideea este că asta ne învață și psihanaliza. Cu cât există persecuția mai mare, cu atât ne băgăm sub umbrela idealizării. Cu cât ni se transmite prin intermediul televiziunii că ordonanța aceea ne nenorocește pe toți, ori să iasă toți pușcăriașii și o să fie
apocalipsa,
pe străzi, ne omoară, ne mănâncă, cu atât mai mult căutăm pe cineva, o imagine care să ne salveze. Da. Un Iisus.
Da, wow, da. Și așa e, că așa se face și marketingul. Nu câștigi alegerile prezentând un program rațional de guvernare, niște măsuri. Mai degrabă faci apel la niște emoții foarte puternice și foarte bazale.
Bineînțeles, bineînțeles. Nea mâncarea.
Da, da, exact. Satana și, cum ai zis tu, Iisus Salvatorul.
Păi, exact.
Aș mai lua un singur exemplu de comportament din viața de zi cu zi, să vedem cum îl vede psihanaliza. O persoană care are, mă rog, în psihologia clinică îi zice tulburare histrionică, vorbește foarte mult, dar nu spune enorm de multe, apropo de stilul ăsta al limbajului, stilul impresionist. Spune multe generalități, vorbește multe lozinci și clișee din dezvoltare personală, că e bine să te împaci cu tine, să fii ok cu tine însuți, nu atinge profunzimile și dacă terapeutul sau prietenii încearcă să îi îndrepte atenția înspre dinamici din psihică, uite, s-ar putea să ai o furie acolo sau ceva, imediat fuge de chestia asta, vorbește foarte mult ca să acopere ceea ce este și nu atinge niciodată, se învârte foarte mult în jurul cozii, nu atinge niciodată un nivel foarte mare de profunzime și se ferește de a vorbi cu adevărat despre ce simte, despre ce trăiește, învârtindu-se foarte mult în discursul ăsta al dezvoltării personale americanești.
Da, păi așa cum ai zis și tu, practic dacă este pusă persoana respectivă față în față cu o furie care ar putea exista, fuge de treaba asta. Este ca și cum evită acea stare folosindu-se de aceste lucruri superficiale și treaba asta se întâmplă deseori în cabinet. Se întâmplă să vină persoane la psihoterapie care să înceapă să vorbească despre anumite lucruri și eu să-mi dau seama că există o anumită emoție dedesubt, că există ceva acolo pe care pot să pun degetul și pe care persoana aceea evită. Dar în momentul în care o pun față în față cu acel lucru, cu siguranță o să refuze. Omul trebuie să fie pregătit, trebuie să fie ascultat, trebuie să înțelegi de ce se ferește de treaba aia, nu doar împotriva a ce se ferește. De ce se ferește? Exact. De ce are nevoie de acele rezistențe? Da. Pentru că treaba aia poate să îi tulbure, de exemplu, viziunea, nu știu, persoana aceea îl urăște pe partenerul său și tocmai de aceea are aceste idei superficiale din dezvoltare personală. Totul este bine, totul este zen.
Da.
O intervenție ar fi legată de modul în care o face să se simtă furia, modul în care ar perturba relația respectivă, nu doar faptul că există furia.
Da, exact. Și ne uităm și la rolul pe care îl servește defensa, că scopul nu e să o extragem cu orice preț. Zicea bine cineva, a folosit metafora asta, că săpăm în mină și poate să ne cadă tavanul în cap. Adică ce punem în loc?
Păi, bineînțeles, bineînțeles. Oricum, omul respectiv găsește el ce să pună în loc, dar cu siguranță nu este atât de ușor să stai față în față cu un lucru de care te-ai ferit atât de mult. În special când ți-l arată cineva așa, brusc în față. Ia uite-l.
Exact.
Nu, lucrurile se fac gradual. Trebuie să vorbești despre defensă, despre de ce anume te protejezi de lucrul respectiv, despre ce impact ar avea lucrul respectiv dacă ar apărea și încet, încet să-l descoperi și să-l vezi.
Da, da, da. De unde, de exemplu, clientul care spune, eu nu le pun la suflet lucrurile astea, întrebarea terapeutului, ce s-ar întâmpla dacă le-ai pune la suflet?
Exact, exact.
Aici ajungem și la următoarea întrebare pe care v-am să o adresez și anume, cum se desfășoară ședințele? Înțeleg că, de exemplu, vorbiți gradual, atingeți câte puțin un subiect, dar, din câte știu, în psihanalize sunt importante, de exemplu, și visele și, bineînțeles, discuțiile despre copilărie. Știu că e o întrebare extrem de generică și vagă, și anume, cam cum arată o ședință la psihoterapie psihanalitică?
Ei, practic, persoana respectivă vorbește despre ceea ce dorește ea. Uh-huh. Și eu sunt acolo pentru a o asculta și pentru a da sens din ceea ce spune. În momentul în care vine la ședință, vine automat cu ideea că vorbește despre ceva ce are legătură cu patologia pe care o are.
Da.
Și eu doar încerc să înțeleg modul în care ceea ce îmi spune are legătură cu patologia respectivă. Uh-huh. Cu cu siguranță nu vorbește întotdeauna și de multe ori nu vorbește concret despre boală. Sufăr de asta, uite, mi-a apărut un punct pe piele, ieri am făcut febră, alaltăieri am vomitat și răs, alaltăieri m-am simțit
ca la medic. Trist.
Da, nu este chiar așa. Dacă se întâmplă treaba asta, se întâmplă de obicei în primele ședințe și pe urmă uneori, pas cu pas și pe timpul altor ședințe. Însă după primele ședințe în care omul își descrie simptomele, începe să povestească diferite lucruri care i s-au întâmplat în viață. De faptul că astăzi am fost la serviciu și m-a supărat șeful și n-am știut cum să reacționez. De faptul că după aceea m-am dus la magazin și am vrut să comand ceva și nu mi-a mers cardul. De faptul că după aceea am ajuns acasă și am început să fac curățenie în casă împreună cu soția. Și apoi ajungem să, în momentul în care îl înțelegem, avem o anumită intervenție prin care îl ajutăm pe om să înțeleagă mai bine lucrurile astea pe care ni le-a spus. Spre exemplu, din aceste povestiri pe care le-am spus, am putea să ne gândim la ideea de autoritate. Șeful ca autoritate, în ce măsură poate să fi văzut persoana respectivă de la magazin de la care a vrut să cumpere, nu știu, un pachet de țigări ca pe o autoritate și faptul că nu a mers POS-ul ca și cum ar fi păstrat pentru el vânzătorul țigările și nu i l-a dat lui.
Da.
Sau în ce măsură ar fi văzut ca pe o autoritate și invitația soției de a face curat și am putea să avem o intervenție legată de treaba asta.
Da. Nu spui tu mie ce să fac.
Da, exact, exact.
Raportarea la autoritate, da.
Exact. Și am putea să avem o intervenție legată de treaba asta. Deci, practic, trebuie să vedem despre ce ne vorbește pacientul, dincolo de ceea ce ne vorbește. Ce schelet are toată acea vorbire a lui.
Da.
Bineînțeles, sunt importante și visele, pentru că și visele sunt construcții ale noastre. Și sunt importante și alte lucruri asemănătoare viselor. Practic, orice poveste pe care ne-o povestește ar putea fi tratată ca un vis.
Fanteziile.
Bineînțeles.
Și așa mai departe, da.
Foarte
da.
Importante.
Da, și atunci avem conținutul de la suprafață și ăla de partea invizibilă a icebergului sau conținutul manifest și cel latent.
Exact, exact.
Da. Profesoara noastră de psihanaliză de la facultate ne spunea, dacă aveți un vis care v-a tulburat sau, mă rog, care v-a dat de gândit sau care v-a contrariat, notați-vă cât mai multe despre visul respectiv ca să nu uitați, să nu pierdeți din vedere că se poate uita repede și puteți să veniți după curs să vorbim despre, voi îmi dați conținutul manifest, ce s-a întâmplat, ai visat că erai în cădere, ai visat că zbori, ai visat că omori pe cineva. Și eu o să vă dau conținutul atent. Cam asta face de multe ori psihanaliza, nu?
Bineînțeles, dar cu excepția faptului că nu îi se dă concret conținutul atent pacientului, ci se ajunge împreună cu pacientul la conținutul atent. Pentru că în momentul în care îi dai conținutul latent, atunci te pui în poziția unei autorități care îi oferi, practic, ceea ce are nevoie, oferi mâncarea gata digerată.
Da, da.
Pe când trebuie să înveți pacientul să culeagă mâncarea, să o pregătească și să o mănânce.
Foarte frumos spus. Da, și atunci e cu adevărat valoros și atunci integrează chestia asta și ia de prindere asta, unealta asta.
Bineînțeles, altfel nu ar fi nicio schimbare. Pacientul ar da o autoritate pe alta.
Exact, exact. Și acum mă duc la psiholog.
Exact, da.
Da,
mă duc la psiholog pentru că fără el nu știu ce să fac și cu siguranță o să fac psihologie toată viața pentru că îmi place.
Da, și atunci ce se întâmplă este că oamenii ajung să se înțeleagă mult mai bine, să înțeleagă de ce fac lucrurile alea. Apropo de acei mulți clienți care vin și spun, fac chestia asta, dar nu știu de ce o fac, sau fac chestia asta, dar nu pot să mă las de ea. Mă trezesc făcându-o, mă trezesc fiind furios pe copiii mei, deși maica mea era furioasă și eu exact asta mi-am propus să nu fac, știi?
Exact, exact. Practic ajunge ca acel supraeu să fie îmblânzit și alături de el să existe și o instanță care să judece mai rațional lucrurile pe care le face omul respectiv. M-am supărat? Băi da, de ce m-am supărat? Chiar ar trebui să mă supăr, dar ce câștig eu dacă mă supăr și mai ales ce pierd dacă mă supăr?
Exact.
Nu doar e corect, e greșit, primesc pedeapsă, primesc recompensă.
Da, da. Apropo de asta, ce e efectul de catarsis în procesul psihoterapeutic?
Efectul de catarsis este acel efect prin care o emoție ajunge să fie descărcată și omul respectiv să se simtă detensionat. Este acel moment când omul vine la terapie, povestește un moment cu impact emoțional și are loc o descărcare emoțională. Începe să plângă sau începe să se înfurie, să spunem. Și astfel ajunge să descarce o anumită energie pe care o are. Lucrurile astea se întâmplă zilnic. În trafic, cel puțin, există un mare efect de catarsis în fiecare mașină, în special în traficul din București. Însă, ce este important în psihanaliză este că în momentul în care în copilărie a avut loc un anumit eveniment care a blocat acolo o emoție, a avut loc o traumă, pe măsură ce discutăm cu privire la o anumită emoție, la un anumit lucru, ar putea ca acea traumă să ajungă, așa cum am zis, din inconștient în preconștient și respectiv în conștient. Acea traumă să fie reamintită și să fie descărcată. Practic așa se întâmplă în terapie. Oamenii ajung în terapie la o anumită emoție, la un anumit eveniment pe care l-au trăit în copilărie și încep să îl spună de faptul că, nu știu, eu stăteam în pat și mama a venit și m-a trezit cu o palmă pentru că am întârziat, nu știu, unde la școală și atunci există acea senzație de, băi, dar de fapt eu dintotdeauna știam acest lucru, dintotdeauna știam treaba respectivă, dar nu știu de ce nu m-am gândit la ea. Nu știu de ce nu mi-am amintit de ea, dar eu întotdeauna o știam. Și treaba respectivă conține o emoție condensată, iar pe măsură ce ajungem la momentul respectiv, emoția începe să se descarce și acesta este efectul de catarsis în terapie.
Da, practic trecem dincolo de mecanismele de defensă, accesăm acel lucru de care ne era teamă, că apropo, ce înseamnă apărare? Te aperi împotriva ce?
Da, înțelegem mai degrabă mecanismele de defensă, astfel încât ajungem să nu mai avem nevoie de ele.
Da.
Asta este ideea, nu mai am nevoie să mă mai apăr.
Da.
Pentru că am discutat destul de mult despre emoția respectivă și nu mă mai tem atât de tare de ea.
Știu că pe lângă analiza viselor, discuția despre mecanisme de defensă și înțelegerea asta dintre ce se întâmplă la nivel manifest și ce se întâmplă sub luciul apei, se mai analizează și relația dintre terapeut și client. Poți să ne povestești un pic despre importanța dinamicii dintre persoana care vine la terapie și terapeut?
Este foarte, foarte, foarte importantă. Practic, psihanaliza se bazează pe treaba aceasta. Fără ideea aceasta de transfer, nu există psihanaliză și nu există un tratament al problemei respective. Bolile apar ca urmare a relației. În momentul în care într-o relație se primește prea mult sau, din contră, se primește prea puțin. În momentul în care există ceva care dă peste cap echilibrul, atunci apare o boală mentală și atunci apare patologia. Să luăm, de exemplu, depresia. O depresie în care mama i-a tot transmis copilului că nu este bun. Vreau să fii din ce în ce mai bun. Uite, am luat 9,80, nu, tu ești copil de 10. Ce cauți tu cu 9,80? Uite, Ionel, cum a luat 10? Da, da, eu l-am depășit la 10 teste până acum pe Ionel. Da, da, nu l-ai depășit la ăsta. Întotdeauna trebuie să fii mai bun. Întotdeauna trebuie să iei locul 1. Și atunci copilul respectiv ajunge să considere că nu este îndeajuns de bun orice ar face și că mama este dezamăgită de el. Treaba aceasta ajunge să fie luată în interior, pe măsură ce copilul crește, se maturizează și se desprinde psihic într-o anumită măsură de mamă. Și atunci are acea idee, conform căreia eu nu sunt în stare, eu nu sunt bun. Acea gândire specifică depresiei.
Da, da.
În momentul în care intră într-o terapie și ajungem să discutăm despre aceste lucruri și ajunge pacientul să împărtășească cu noi lucruri pe care poate nu i le-a spus nimănui până acum, această apropiere ne face să fim o persoană importantă pentru pacient, asemănătoare, nu chiar atât de importantă, dar asemănătoare părinților. Și toate aceste emoții, care practic sunt niște modalități de relaționare, a învățat cum să discute, cum să relaționeze cu o autoritate, să spun, sau cu o persoană de care îmi place, bazată pe dezamăgire și pe o încercare de a fi cât mai bun, ajung să fie puse și în relația terapeutică. Astfel încât omul respectiv, care dacă la începutul terapiei spunea eu sunt dezamăgit de mine că nu sunt în stare, ar putea pe parcursul terapiei să spună că orice ți-aș povesti ție, simt că tu nu ești mulțumit. Simt că vrei din ce în ce mai mult. Mm-hmm. Simt că nu sunt îndeajuns de bun pentru tine.
Proiecția.
Transferul,
exact.
Proiecția se referă la a-i acorda altcuiva un element.
Propriile emoții, da.
Da, da, o emoție sau un element. Proiectezi doar ceva. De exemplu, mergi la cumpărături în străinătate și zici, nu știu, unei italiene, roșii. Aici, nu știu, roșii, iar răscudești tu. Nu știu, și pe urmă zici, hai mă să plec, asta e proastă.
Uh-huh.
Asta este proiecția. Proiectezi acea emoție de a fi prost pe cealaltă persoană. Dar în transfer, practic, proiectezi o întreagă imagine internă. Imaginea părintelui care este critic. Care vine și cu ideea de critică, vine și cu ideea de faptul că este insațiabil, da. Vine și cu ideea de faptul că, nu știu, are foarte multe lucruri și tu poate ești invidios pe ceea ce are părintele și pe faptul că tu nu poți să ai și simți că niciodată nu ai și așa mai departe.
Da.
Este mai complexă. Și ideea aceasta de transfer vine în acest scenariu în care tu ajungi să fii o persoană importantă pentru pacient și ajungi să iei, sub o formă sau alta, locul unui părinte și ajungi să discuți cu pacientul despre treaba asta și îi spui, ok, dar uite, cred că ești dezamăgit de mine, exact cum vedem la televizor, nu? Cum vedem la Hollywood. Nu ești dezamăgit de mine, ești dezamăgit de maică ta.
Mm-hmm. Da. Cu, it's your mother.
Da, doar că cu niște cuvinte mai frumoase, în sensul în care spunem, ok, ești dezamăgit de mine pentru faptul că îți cer foarte multe lucruri. Crezi că are vreo legătură cu faptul că mai devreme mi-ai povestit că mama ta îți cerea foarte multe lucruri în copilărie?
Mm-hmm.
Și atunci omul respectiv este încurajat să gândească și să facă legături și zice, păi poate că așa e, poate că ajung să văd și pe tine și ajung să-l văd și pe șeful că îmi cere foarte multe lucruri de la mine, pornind de la faptul că toată copilăria mi s-a cerut atâtea lucruri și m-a nebunit maică-mea și m-a disperat cu cererile și că niciodată n-a fost mulțumită. Și uite, așa se deblochează o emoție și apare și efectul de catarsis.
Mm-hmm. Da, foarte frumos. Am cel puțin două amintiri care ilustrează chestia asta. Una, și nu s-a întâmplat doar odată, clientul care vine și ar vrea să vorbească despre ce-l supără și terapeutul îl încurajează și spune, uite, am dificultăți aici, dar parcă nu i-ar veni să recunoască faptul că îi e greu și că nu se descurcă și atunci începe, povestește un pic, dar imediat intră peste tendința de a spune, dar să știi că am mai lucrat la asta, să știi că am făcut progrese în ceea ce privește simptomul ăsta și nu mai sunt acum așa cum eram acum 2 ani, 3 ani, foarte interesant. E ca și cum ar vrea să nu dea rău în fața terapeutului. Se leagă foarte mult cu...
Sau să nu spună.
Sau să nu spună, da.
Vrea să spună acel lucru, se teme, dar hai să o lase așa.
Da. Și de-aia e important, cel puțin în terapiile psihodinamice, cum e psihoterapia psihanalistă, ca oamenii să-și ducă toate trăirile acolo, pentru că se poate face ceva cu ele. Mă rog, nu știu dacă alea destructive complet, dar în rest să vorbească despre chestii care în mod normal l-ar rușina sau l-ar contraria.
Da, bine, și alea destructive concret, însă este nevoie de ceva mai mult pentru alea destructive concret, în sensul în care în țările cu adevărat civilizate, spre exemplu, există și clinici în care se face psihoterapie psihanalitică, în care și psihanaliză, în care oamenii sunt internați acolo și în timp ce sunt internați, ei vizitează, sunt aduși de către infirmieri, de exemplu, la cabinetul de psihoterapie, își iau un serviciu și devin pacienți doar de weekend, să spunem, în cadrul clinicii și astfel se facilitează o integrare în societate. Însă în România nu avem așa ceva. Din păcate, în România numai bolnav să nu fii. Și în special de probleme psihice din astea mai serioase, de exemplu, la nivel psihotic.
Da, mi-aduc aminte și de mine, în calitate de client la terapie, că am venit într-o zi proastă, să zic așa, atunci s-a nimerit ora de psihoterapie și m-am așezat în fotoliul ăla și realmente am bombănit pentru vreo 5 minute, 10 minute, eram cu capsa puză, cum se zice pe românește. Terapeuta m-a ascultat cu grijă, blândețe și empatie, după care m-a întrebat așa, la fel cu mult tact, de unde ți-e cunoscută chestia asta, știi? Întrebări ajutătoare. Oare împotriva cui te răzvrătești tu? Ce te deranjează? Și așa mai departe. Și a fost foarte iluminator să descoperi asta. Ultima întrebare pe care ți-aș adresa-o este asta: felul cum e văzută psihanaliza de alte școli de psihoterapie care cumva s-au contraidentificat și au spus, ok, n-are rost să facem arheologia asta, să săpăm, nu mai contează ce s-a întâmplat în copilărie. Mai concret vorbind, am un prieten bun care a fost student la Cluj și am locuit și eu în același apartament cu el la Cluj când el era student la master și am descoperit acolo spiritul de critică acerbă la adresa psihanalizei, de desconsiderare și de a o vedea ca pe o bagatelă, o chestie perimată din secolul ăla, din Austria lui Freud, care nu mai e relevantă în ziua de astăzi. Și atunci voiam să te întreb, o să zic vreo 3 critici posibile ale psihanalizei, să te întreb cum le vezi tu. De exemplu, nu sunt validate științific intervențiile. În CBT avem algoritm, avem, cum îi spune, protocol pentru atac de panică. L-am luat, am aplicat pe un eșantion de oameni, am văzut rezultatele, unde sunt rezultatele similare la psihanaliza. Apoi, chestii de gen, băi, complexul lui Oedip, complexul electric, sunt discutabile, nu sunt neapărat validate științific, cum e în medicină, da? Așa și, faimosul, psihanaliza e perimată și avem unelte mult mai bune astăzi.
Toate sunt greșite.
Ok, ok.
În primul și în primul rând, în ceea ce privește ideea aceasta că nu sunt validate științific intervențiile. Desigur, este mult mai ușor să validezi științific o intervenție care are loc mult mai rapid, care se desfășoară în 10-20 de ședințe, decât o intervenție care se desfășoară în 5-10-15 ani.
Uh-huh.
Și, bineînțeles, este mult mai simplu să aplici niște teste și să vezi acolo anumite scoruri și să spui că în baza acestor scoruri există o schimbare.
Uh-huh.
În momentul în care o persoană face psihanaliză 5, 10, 15 ani, poți să spui că starea lui de bine, starea lui psihică s-a îmbunătățit ca urmare a faptului că acum a câștigat mulți bani sau că acum s-a însurat sau că acum a făcut un copil și așa mai departe. Este mult mai ușor să fie validate științific și să fie analizate intervențiile care au loc în 10 ședințe, 20 de ședințe decât în 5, 10, 20 de ani. În special când este vorba și de niște teste pe care le aplici. A aplicat test înainte de ședință în luna februarie și pe urmă am aplicat un test în luna mai și ai văzut că s-a schimbat persoana respectivă.
Uh-huh.
Este clar mult mai ușor de dovedit științific o intervenție psihologică în momentul în care faci o analiză cantitativă. În ceea ce privește analiza calitativă, este mult, mult mai dificilă. Însă cei care ne sar nouă în ajutor în acest război, neuroștiința. Pentru că neuroștiința a început să analizeze diferite aspecte ale creierului și să valideze științific mult mai mult psihanaliza decât era psihanaliza până acum validată științific. Există în literatura de specialitate o grămadă de exemple de caz, o grămadă de teorii pe care orice psiholog cu orientare psihanalitică poate să le descopere și poate să le vadă. Adică sunt lucruri coerente, sunt lucruri care sunt observabile și cu ochiul liber și în afara terapiei și în terapie și așa mai departe. Psihanaliza este validată științific, de aceea ajunge să fie folosită în țări precum Germania, Elveția, Franța, Marea Britanie și, bineînțeles, și Statele Unite, nu mai zic. Este chiar la modă în țări precum Argentina. În Argentina, de exemplu, se predă și la penitenciar.
Foarte interesant.
Și în ceea ce privește ideea aceasta a complexului Oedip, că a fost invalidat, s-au făcut destule studii prin care se atestă faptul că complexul Oedip încă este valid și încă și are rostul și înțelegerea și s-au făcut inclusiv studii în culturi neindustrializate și în culturi ale oamenilor care trăiesc, de exemplu, izolați. Știu că au fost făcute chiar în anii 60 unele studii în cadrul unor triburi, inclusiv din Africa, pentru a analiza complexul Oedip în cadrul unor triburi ale indienilor americani, pentru a vedea diferite perspective de către psihanaliști. Însă este, desigur, destul de dificil să analizezi ceva așa cum este mintea, ceva pe care nu poți să pui degetul și pe care nu poți să cuantifici, să spui că este alb sau negru,
da,
și care
tu
este într-o continuă schimbare.
Spuneai tu chiar înainte de interviu că, de exemplu, ce facem dacă evaluezi anxietatea unui om și omul ăla a venit într-o zi în care era foarte bine, era una dintre zilele în care îi mergea extraordinar de bine, eventual primise și o promoție la serviciu, toate astrele erau aliniate, exact, versus o zi în care într-un, ceea ce numim noi flashback emoțional, e într-o pasă mult mai proastă.
Exact, absolut.
Asta o să contamineze rezultatele.
Și în ceea ce privește ultima critică, cum că psihanaliza este perimată, acest lucru este un lucru total, total fals. Pentru că dau două exemple. La nivel mondial acum, cea mai bună modalitate de intervenție în ceea ce privește tulburarea de personalitate borderline este cea numită Transference Focused Therapy. Este un tip de terapie psihodinamică care este o formă de psihoterapie psihanalitică cu câțiva parametri modificați, astfel încât îi ajută mai bine pe pacienții borderline. Și este chiar descoperită, inventată de către Otto Kernberg, un psihanalist american care încă trăiește și astăzi.
Da, da.
Abia ce a apărut. La fel este și o intervenție psihologică bazată pe mentalizare, pe care a descoperit-o Peter Fonaghi, care la fel este inspirată din psihanaliză și care continuă gândirea psihanalitică, adică nu s-a distanțat, nu doar a inspirat-o și s-a distanțat. Și aceste lucruri sunt folosite. De exemplu, mentalizarea este foarte cunoscută în țările nordice, treaba aceasta cu Transference Focus Psychotherapy în alte țări și în Germania și în SUA și așa mai departe. Și în ceea ce privește aceste critici, eu nu mi-am să fi citit cazuri de pacienți cu psihoză care să fie tratați de CBT, de exemplu.
Da.
Și care să fie, bine, tratați cu siguranță că au fost, dar care să ajungă să aibă și un rezultat favorabil, nu știu, nu mi-amintesc.
Da, că l-ai menționat pe Otto Kernberg, e foarte interesant să-i cauți numele pe YouTube pentru cei care sunt interesați și de narcisism, că, mă rog, din Cluster B el s-a ocupat și de psihopatie, narcisism și borderline. E fascinant să vezi niște clipulețe de 5-10 minute cât de relevant vorbește omul. Și vorbind despre asta, aș vrea să-ți adresez ultima întrebare și anume, unde pot să te găsească oamenii dacă vor să descopere mai mult despre ceea ce faci tu online, pentru că tu ai sesiuni live în care abordezi anumite subiecte foarte țintit și la fel de pragmatic cum ai făcut-o în podcastul ăsta. Ai invitați, ai tot felul de lucruri online. Ai putea să ne povestești un pic?
Păi, pot să mă găsească în primul rând pe Centrul de Studii Psihanalitice, pe Facebook sau centrulpsi.ro, pe web și, bineînțeles, pe site-ul meu, www.zeberger.ro.
Care se scrie S-E-E, Berger.
Dar nu văd oamenii în titlu?
Ba da, corect.
Așa. Și acolo găsesc și numărul meu de telefon și dacă au și o întrebare, pot să mă sune fără nicio problemă și, în limita timpului, le răspund.
Tiberiu, eu îți mulțumesc mult de tot că ai venit în podcast și că ai împărtășit toate lucrurile astea. Admir foarte mult misiunea ta de a explica psihanaliza pe înțelesul unui copil de 12 ani. E mare, mare nevoie. Sunt sigur că sunt oameni care au înțeles lucruri despre viața lor ascultând doar exemplele prin care am trecut și explicațiile tale și sper să ne mai revedem și cu altă ocazie și să vorbim și despre alte subiecte.
Mulțumesc de invitație!
Numai bine!